Bueno, pues continuamos neste entrenos, os facemos falando do Lalín con gusto, unha actividade da que llevimos falando ao longo desta semana para este sábado 16, para o domingo 17. Bueno, pois a verdade é que hai moita calidade dentro do Lalín con gusto. Imos a falar co concelleiro de Turismo, concellería que organiza esta actividade, con Paco Vilariño. Señor Vilariño, moi bo día.
Bo día.
Bueno, unha nova edición de Lalín con gusto, a segunda, ben reforzada con respecto á primeira.
Sí, non só no pasado, cando presentáramos este evento, xa dixéramos que era un evento que queríamos organizar, pero sobre todo con a vocación de que perdurara no tempo, non? De que fora un evento cunha data fixa no calendario de actividades en Lalín, e o éxito que o primeiro ano acabou, pois se asentou as bases para que, bueno, este ano, e así o decidimos desde a Concellaría, para que este ano déramos un salto tanto cuantitativo como cualitativo, para que fose moito máis cun evento incluso de gastronomía e que tivera incluso e que ampliáramos desde a súa programación hasta o que pode ser o persoal que nera está, o que poden ser horarios, o que poden ser actividades. En definitiva, bueno, pues apostamos por facer un evento único neste país. Nos non coñecemos case algo que se poda asimilar a él, e sobre todo un evento que sempre digo mesmo, que só en Lalín ten garantías de éxito. E por qué? Porque precisamente nace, e esa é a súa finalidade, para promocionar e poñer en valor o que son, por unha banda, os produtos de calidade que temos no noso concello, e por outra banda, os cociñeiros e cociñeiras que temos en Lalín, e tamén a hostelería, non? Os hosteleiros que temos no noso concello. Por tanto, é unha combinación que seguramente, e que ninguén se me ofenda doutro concello, que seguramente estas bases, non, ben asentadas, que non é algo que inventemos, quer dizer, Lalín das súas bandeiras é a gastronomía, uh-huh. E por tanto, veíamos que aí había a base perfecta para desde logo organizar algo así e que traspasara as fronteiras e que fora algo moi útil que servira para promocionar o noso concello, para enriquecelo, e o que nós sempre decimos desde Turismo, non? Que nos traballamos en turismo para que sexa unha das patas da economía do noso concello, non? Polo tanto, a eso atende.
Imos a falar, que nos comente un pouquiño ata onde poida, como vai a ser o formato, e vai a ser parecido ao ano pasado. O formato, me refiro a posta en escena de cada un dos talleres, das mostras.
Sí, este ano, nese salto que fixemos foi, bueno, pues apostamos por multiplicar, se me permite a expresión, por dous todo, non? Pois por dous as instalacións, por dous o mobiliario, por dous a capacidade, por dous o número de, bueno, de catas que imos dar. Polo tanto, vai ser un modelo similar respecto que pode ser alguén que asista ali, que vexa como, bueno, pues, nos distintos talleres que hai, non? Do que pode ser, pues, desde como facer un café, que como se vai iniciar, a como, bueno, pues, aprender a elaborar distintos pratos, non? Pero que en todo caso, bueno, a parte da degustación tamén é algo que quimos reforzar, non? Porque entendemos que é moi importante non só a xente vexe como se cociñan certos pratos, senón que tamén poda degustalos para percibilos, non? E tamén, bueno, pues nese sentido ampliamos, como vai ser o ano pasado, o domingo pola tarde non tiveramos nada, esta non entendíamos que tiñamos tamén que atender un público que o ano pasado, bueno, pues non se atendera, que era o público dos máis cativos, non? Un público tan importante precisamente para, falando en temas de gastronomía, por lo tanto aí fixemos unha aposta grande, e todo domingo a tarde enchimos esas horas con un taller infantil que dirixe Patricia de Bodegón a Cunca, coa colaboración é moi importante, non, de dous dietistas fenómenos como temos no noso concello, como é Vanessa e como é Máximo, que desde o primeiro momento pois se prestaron para o que precisáramos, e polo tanto vai ser un taller que aquí sí que quero resaltar, que vai ser, claro, se non sería imposible de realizar, un número limitado de prazas, van ser 40, polo tanto que a xente, bueno, imola anotar por riguroso orden de inscripción, e isto vai ser Posible chamando ao Concello de Lalín o venres a partir das 9 da mañá, non? Por lo tanto, as 40 primeiras chamadas van ser as que se anoten, e despois a partir das sete e media da tarde, isto xa aberto a todos os nenos e nenas e pais, a actuación de Mama Cabra. En definitiva, o que queremos facer é, obviamente, bueno, elaboración da gastronomía, para un sector tamén como infantil, pero tamén con unha cuestión moi lúdica para que, desde logo, os cativos o pasen ben e aprendan.
Temos música tamén o sábado, non só o domingo, ademais música realmente importante, tamén potenciando o talento local ao mediodía e con ses pola tarde-noite, non?
Sí, queríamos facer sesión vermú, o domingo non é posible, porque, bueno, afortunadamente temos un problema, que hai un número importante de cociñeros e cociñeras, entón era imposible casi de ter garantías de que puderan participar. Por lo tanto, domingo decidimos primar, obviamente, máis o que é a demostración en directo co que era unha actuación, pero sí que o sábado concentramos o que é o sábado mediodía con unha sesión vermú, con un grupo local de moita calidade, como é nós, e a noite, pois, sí que queríamos facer unha aposta xa en termos musicais, pues de alguén tan recoñecido como é SES, non? Que entendemos, onte dicíamos unha persoa, non estades promocionando moito a SES, non? Eu contestei enseguida, porque claro, dixe, mira, é algo moi estudiado, quero dicir, SES é complemento desta actividade, non é o plato principal. Uh-huh. Quero dicir, o plato principal precisamente son os nosos cociñeiros e cociñeiras e nosos hosteleros, e polo tanto, SES o que ven é, desde logo, como coartista, como cociñeiro convidado, como solla, non? Ni máis claro. Ou menos, pois veñen a darlles a, bueno, pois ese chanzo tan, bueno, de altura que seguramente fan, e que precisamente esas, bueno, que sexa algo moi, bueno, pois único e algo moi atractivo, non? E polo tanto que todo sume e esas inercias fagan un evento único.
Decía vostede nas redes sociais que tamén estaba contratado ao tempo, non? Non hai problema con eso?
Bueno, algo que son tramposo nesto, non? Quero dicir, eu supoño eso cando vexo que, claro, que dan bo tempo, non? Na feira do cocido non o fixen. En todo caso, sí que, bueno, a ninguén se escapa que moitas veces pasas moitísimo traballo en organizar algo e se o tempo non acompaña, pois queda moi deslucido, e sobre todo parece que estamos con síndrome de necesidade de ver sol, de sentir calor, polo tanto hasta eso parece que nos vai acompañar, polo tanto entendemos que tamén é, bueno, pois algo importante, non? E nese contexto que nos queremos de que sexa un espazo vivo, un espazo cómodo, un espazo onde a xente pois o pase ben e se interrelacione, pois polo tanto tamén todo suma.
Isto, evidentemente, estamos a falar co concelleiro de Turismo, con Paco Vilariño, é unha campaña de promoción turística que moita xente pode decir era mellor facela fóra, para xente que non nos coñece. En Lalín nos coñecen todos. Que lle decimos a esa xente?
Bueno, pues lle decimos que isto é como en pequeniño, que ninguén colle estas palabras, é como a feira do cocido, non? Nos entendemos que isto é un embaixador, que coa non entendemos que cada ano vai ser máis importante, pero que é un embaixador moi importante esta actividade para sobrepasar as nosas fronteiras, como dixen antes, hora de falar de promoción, non? Nos entendemos que nos últimos anos, seguro, o Concello de Lalín, castigado pola crisis, pois, un dos poros, o máis importante que facía que viñeran fluxos ou que veña moita xente no noso concello, especialmente a fin de semana, era precisamente a gastronomía. E, polo tanto, entendemos que tamén lle queríamos con esta calidade reforzar dito evento para que precisamente tivera unha dimensión máis alá de Lalín, e iso buscamos e iso entendemos que cunha promoción moi potente como estamos facendo, incluso o propio vídeo que fixemos, sí, de promoción tivo unha aceptación brutal, foi un vídeo tamén moi estudiado buscando a súa, bueno, o seu funcionamento nas redes, e a maiores, vai como primicia aquí, pois vamos ter algo que vai ser a realización, calquer persona onde este vai poder velo a través do streaming. Por que digo isto? Non vai ser, bueno, fixemos unha aposta importante, vamos custar, contar cunha realización de 4 cámaras, ni máis ni menos, non estamos falando dun streaming tipo, bueno...
Sí, cámara estática,
exacto, con unha cámara. Sino que vamos, bueno, apostamos tamén por darlle calidade á realización, no propio evento a xente que este ali, pues, vai ver unha realización moi cuidada, non? Pues, de todo que ali aconteza, pero tamén eso nos vai valer para que esa realización transmitir en directo o que ali aconteza para que, desde logo, teña moitísima máis repercusión. Nos agardamos ter un éxito moi importante de afluencia, pero tamén a xente que non pode asistir vai poder, bueno, pues velo e disfrutar do evento a través, xa lle digo, deste streaming que, sin que sone mal, polo que nos din
os técnicos
e os especialistas do tema, din que non vai ter nada, a ver se despois estas palabras non as teño eu que volver atrás, nada que envexar a realización dun programa clásico de televisión. Por lo tanto, xa era o que nos queríamos, non? Que tivera moita calidade e que, por lo tanto, fora atractivo.
Pois, xa que estamos a falar de campañas de promoción turística, deixamos un momento a un lado o Lalín con gusto. Anunciaban fai unhos días dende a súa concellería unha campaña de promoción turística en diferentes puntos de Galicia, sobre todo en destinos costeiros estratégicos. Como vai a ser e cando se vai a empezar?
Pois, nada, vais empezar de forma xa inminente, non? Escollimos 10 concellos que seguramente podían ser outros, non? O criterio que utilizamos é que, bueno, algo moi sinxelo, non? Non sempre escapamos de pensar ou cometer o erro de pensar que bueno, con políticas pasivas en termos turísticos alguén iba a virar alí. Por lo tanto, non sempre apostamos por políticas activas e que hai máis activo que ir onde está a xente, non? E no verán, pois non hai que ser así unha persoa moi lúcida para decatarse que a xente pois está nas zonas costeiras, as zonas de praia, non? As que teñen maior afluencia de turistas, e nese sentido é polos destinos que imos apostar, non? Pois Vigo, que Sanxenxo, concellos deste tipo, a Coruña, concellos deste tipo que garanten que teña, bueno, pues un impacto sobre a xente moi importante, que incluso non só que se vayan xa coa idea de que Lalín é un posible lugar para visitar, sino que esa xente tamén que está, de vacacións, pues incluso nesas vacacións, pues un día ou dous, pues as varíe, non? E poda chegarse a Lalín a coñecer o noso concello, non? Por lo tanto, eu creo que vai ser unha actuación en termos de rendabilidade e de proveito de turismo, pues, de moito impacto, non? Porque nos entendemos que os impactos sempre dependen da capacidade de xente que achegues. Entendemos que aquí imos a chegarnos a moitísima xente e dunha forma directa, por lo tanto, eu sempre digo, non, que cando alguén lle explica Lalín de ti a ti, pois aí temos moito que gañar, non?
Estará presente en Vigo, en Cangas, Cambado, Ribadeo, A Coruña, Ribeira, Baiona, Vila García, Sanxenxo e Ogrove. Como comentaba vostede, notase xa no concello de Lalín esa afluencia, ese traballo de estes últimos anos que está a facer a Consellería de Turismo do Concello de Lalín con respecto, pois eso, a números de visitantes que podemos ver nas fins de semana, por exemplo, aquí no noso concello, por exemplo, na área de autocaravanas. Eu este fin de semana pasaba por ali e había 5 autocaravanas aparcadas.
Mira, nosos datos, nos sempre dixemos que Lalín non é un destino turístico de costa, polo tanto, nos tiñamos que ter unha proposta turística para ofertarlle a xente variada e transversal. E neso traballamos, non? Partimos de algo moi claro, que esa diversificación que vai como vendís, non? Do que pode ser, por exemplo, pois o turismo de autocaravanas, non? Que aquí non existía, que é moi puxante, que, polo tanto, queríamos tamén cubrir eso, e está tendo un éxito relativo, que nos estimamos moi positivo, pero de todo tipo, non? Desde etnográfico, gastronómico, do que pode, bueno, ser de camiño, non nos podemos esquecer que temos aquí dos camiños, pero os datos non son bueno, cuestionables. Que quero dicir? Nos, por exemplo, os datos de visitantes de que pernotan no, nos últimos 2 anos, que desde que temos esos datos, non? Pois estamos vendo que se multiplicou por 3, ni máis ni menos, por 3, vale? Os datos dos visitantes, por exemplo, unha das xoias que non sempre temos como bandeira, que é o Pazo de Liñares, pois leva 2 anos seguidos superando 30% de suba os visitantes a este pazo. Quero dicir que os datos, bueno, moi condicionados, non? Pero que en todo caso, o dato que se me ven agora a cabeza, a enquisa que fixemos este ano entre os restauradores de cocido de Lalín, entre os restaurantes que ofrecen cocido de Lalín, amosaron sin ninguna dúbida que foi o ano que batiron récords, o mellor ano da historia en servir cocidos, ni máis ni menos. Quero dicir que é indiscutible que este concello e esta concellería, este goberno, fixo unha aposta como nunca se fixo. Isto tampouco é discutible, se falamos en termos de traballo, en termos económicos, insisto, non sempre dixemos que tiña que ser, bueno, unha pata importante para xenerar riqueza no noso concello, e os resultados, pois, afortunadamente, están aí, non? E eu creo que é moi importante, sobre todo, pois, nestos momentos, non, tan delicados, económicos, para moita xente, entendemos que isto, pois, é un incremento de posibilidades a hora de poder a xente ingresar, e que nos parece moi interesante nesa cuestión, e que ademais entendemos que son sinerxias que ano tras ano, e Lalín, con esa cantidade de traballos, pois, bueno, hoxendía, por exemplo, Lalín, en cuestións nas redes, pois, se fai 3 anos falabas de Lalín, bueno, en termos turísticos casi había risas, non? Pois hoxe, bueno, despois dun traballo intenso da concellería, por exemplo, con traballo, con distintos encontros, con blogueiros moi destacados, pois está moi presente, non? E estamos vendo como nas revistas, Lalín aparece nas revistas de turismo como dos destinos a fader. Oi, cuidado, quero decir que isto conseguiuse con moitísimo traballo de moita xente en turismo, pero cos resultados, pois, por que non decirlo? Están aí, empezan a sair, e que, polo tanto, son moi interesantes e tamén moi importantes, non?
Concelleiro, que o deixamos aquí, invitando a toda a xente esta fin de semana a acudir á Praza da Igrexa a este Lalín con gusto, non?
Sí, non sei, o que queremos é que ali asista todo o mundo que así o desexe, nesa é a promoción, e que desde logo que a xente vai ter unha programación única, unha programación que además lle garantimos que lle vai gustar, que vai ser de éxito, e que, polo tanto, é unha actividade que é fundamental a participación da cidadanía.
Moitísimas grazas por participar hoxe no Entre Nós, que pase vostede moi bo día.
Moitas gracias.
Un saúdo.
Chao.